ukuthula ebandleni. Ngibonge inkosi isangqinile kwaze kwafika usuku lwanamhlanje, inyama isahlangene nomphefumulo. Abanye bebefisa kodwa basalile endleleni. Manje novalo usaba ngishukhuluma namagama yambulala umuntu. Impilo ithwe sijoke emahlombe, siyasindwa sibulawa indlala, siphila ngamaqhinga, silingisa amaqhawe asebhayibhelini. Ngoba nomoya ingwele nantya uyosithela, masizama ukunqanda ngokuphefula segodini. Amaphupha ashabalele ngokuphazima kweso, siphaphame ngasekho. Akusabalulekile ukuthi unani manje, okubalulekile ukuthi usaphila yini. Ngoba abafowethu basifa kwey'mbuzi, umphefumulo womuntu awusathengwa nangemali. Bekunani nje ukuthi siphile, umuntu ayifele yena ngamaphutha akhe. Nale mzimba igwele izifo, sihamba nazo egazini, sisaba ngishungele emathandweni. Hlezi umuntu aphenduke umbulali, kokungenhloso nkosi yami adilikelwe yithuna. Manje sibonga lonke ithuba ukuvuka ekuseni kuyimpumelelo. Masiye ematohweni siphombana nokhuvete, sidlala umacashelana nezifo ezingalapheki. Kodwa usalokhu esigcinile umdala wey'ntuku. Siyabonga nkosi.
Tell my foot is bansam singa suge mehlweni yami.